ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะมาถึงใกล้สิ้นเดือนอีกแล้วนะคะก็จะเป็นตอนที่พูดถึงพาดหัวข่าวนะคะรอบโลกนะคะโดยแฟกก็จะเรียกว่าอ่านพาดหัวข่าวสั้นๆนะคะจากหนังสือพิมพ์ The Guardian Weekly นะคะที่รับมาในรอบเดือนนี้นะคะก็จะขอเริ่มเลยข่าวแรกนะคะก็มาจากประเทศใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงเราคือญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเป็นเรื่องที่บอกว่า Women Demand Right to Wear Glasses After Bans นะคะคือเป็นข่าวที่ว่าเป็นการทางเรียกว่านายจ้างของญี่ปุ่นเนี่ยมีการประกาศว่าห้ามผู้หญิงเนี่ยถ้าไปทำงานเนี่ยห้ามใส่แว่นในการทำงานนะคะตรงนี้ค่ะก็มีการออกมาประท้วงนะคะว่าอันนี้กฎหมายอันนี้มันเป็นการที่แบบละเมิดสิทธิของผู้หญิงเนาะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นกระแสทั้งใน Twitter นะทั้งมีการใช้แฮชแท็กที่บอกว่า glasses are forbidden นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการพูดถึงเฉพาะแค่การแบนสำหรับพนักงานผู้หญิงเท่านั้นนะคะเขาบอกว่ากฎหมายนี้นะคะผู้ใช้ Twitter นึงก็บอกว่ากฎหมายนี้มันเป็นอะไรที่แบบโบราณมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นกฎหมายอะไรที่งี่เง่านะคะแล้วก็บอกต่อว่าเนี่ยถ้ากฎหมายเนี่ยมันห้ามเฉพาะผู้หญิงในการใส่แว่นตาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการเหยียดเนาะมันเป็นการแบบไม่เท่าเทียมกันเนาะทำไมต้องเหยียดแค่ผู้หญิงห้ามใส่แว่นแต่ผู้ชายใส่ได้อยู่นะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะออกมาจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะในวันที่โลกเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากขึ้นแล้วทำไมยังต้องยึดติดกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ใช่แค่แว่นตาเท่านั้นที่ทางสังคมบางทีสังคมก็คาดหวังจากผู้หญิงเวลาเป็นพนักงานหรือเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นพนักงานเชิงกึ่งที่ต้องเจอลูกค้าอะไรเจอคนเยอะเนี่ยเขาจะมีกฎหนวดนี่เยอะอย่างเช่นเรื่องพื้นฐานเลยคือเรื่องแต่งหน้าอะไรเงี้ยต้องแต่งหน้านะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบให้ผู้ชายถึงไม่ต้องแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดผู้ชายถึงไม่แต่งหน้าเหมือนกันไปทำงานเนี่ยคนก็จะถามทำไมผู้หญิงไม่แต่งหน้ากว่าถามทำไมผู้ชายไม่แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าเป็นมุมมองเป็นเชิงวัฒนธรรมด้วยนะคะของแต่ละประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งเอเชียก็จะเน้นค่อนข้างมีกรอบให้ผู้หญิงต้องทำตามอยู่เยอะเหมือนกันนะคะนี้ไปดูข่าวดีที่ประเทศนิวซีแลนด์กันบ้างนะคะก็คือ Arden's Climate Bill PassesClearing way for cutting CO2 นะคะก็เป็นข่าวดีนะคะว่า เรียกว่ากฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรืออันนี้ถ้าอ่านถ้าตีความผิดก็ขออภัยนะแต่เรียกว่าเป็นการทางนิวซีแลนด์เนี่ยก็นายกหญิงคนเก่งคนดังของเราเนี่ยนะคะก็เรียกว่าผ่านร่างกฎหมายจากสภานะคะโดยเรียกว่าได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสภาด้วยซ้ำนะคะในการที่จะว่าประเทศเนี่ยจะเริ่มคอมมิตนะคะจะเริ่มตั้งใจทำเจตามเจตนารมณ์ในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะให้เป็นศูนย์นะภายในปี2050นะคะนั่นซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ทางประเทศได้ไปแสดงเหมือนให้เขามาสัญญาไว้ว่าจะทำให้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นของการพูดถึงข้อตกลงในสัญญาปารีสนะคะ Climate Accord นะคะโดยตรงนี้ค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะบอกว่าอันเนี้ยพาร์ทเรียกว่าการที่แบบผ่านสภาด้วยคะแนนโหวตถึง119เสียงนะคะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคะก็ตรงนี้นะคะก็เป็นข่าวดีนะในแวดวงของการดูแลเรื่องโลกร้อนในนิวซีแลนด์ก็เป็นเหมือนประกายแห่งความหวังนะคะข่าวต่อไปที่แอฟริกานะที่แอฟริกาค่ะเขาพูดถึงเรื่องว่า Solar Power Boom Will Support Urbanization ก็คือเขาพูดถึงว่าการที่พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันเริ่มเป็นที่นิยมนะคะมากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยซัพพอร์ตในการสร้างเมืองการพัฒนาเมืองหรือชุมชนเมืองนั่นเองนะคะเขาบอกว่าประเทศแอฟริกาเนี่ยมันก็อาจจะนะคะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกในการปฏิวัติเศรษฐกิจนะคะให้สะอาดที่สุดนะคะของโลกเลยนะคะโดยการที่จะใช้พลังงานทดแทนนะคะในการแบบว่าทำให้เมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาโดยใช้พลังงานที่มาจากพลังงานทดแทนเป็นหลักนะคะอาจจะเป็นทวีปแรกที่ทำได้นะอันนี้เป็นรายงานจาก International Energy Agency หรือ IEA นะคะที่เขาบอกว่าเขาคาดการณ์นะคะว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะในการสนับสนุนทวีปแอฟริกานะที่ประชากรเนี่ยก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะลูกประชากรอยู่ในหนุ่มสาวเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะของประเทศนี้ในอีก20ปีข้างหน้านะคะ ือเขาบอกว่าตอนนี้นะคะประเทศแอฟริกาเนี่ยมันมีการใช้หรือว่ามีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเท่าของสิ่งที่เราเห็นในประเทศอังกฤษนะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเงื่อนไขของการที่มีแสงอาทิตย์ของทวีปแอฟริกาเนี่ยมันดีกว่าเยอะนะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นเพราะในเรื่องหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนเรื่องพวกแบบว่าความพร้อมต่างๆของประเทศนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้นะคะก็ทาง IEA เนี่ยเขาก็คาดการณ์นะคะว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มเป็นที่นิยมนะคะในทั่วทวีปนะคะในอนาคตแล้วก็จะช่วยให้คนเป็นหลักร้อยล้านคนนะคะมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะซึ่งการที่มีการเข้าถึงไฟฟ้าได้เนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เลยนะคะที่ว่าถ้าเกิดให้นึกภาพว่าถ้าเกิดว่าตอนเย็นๆตอนเวลาที่มืดแล้วแสงไฟเข้าไม่ถึงเนี่ยคุณจะทำอะไรไม่ได้ได้ไม่เยอะเลยอ่านหนังสือก็ไม่ได้นะคะหรือแม้แต่ทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่อาจจะเป็นการสร้างงานสร้างความรู้ให้กับคนเหล่านั้นนะซึ่งมันก็จะเรียกว่าทำให้ประเทศในพัฒนาช้าลงไปนะคะเขาบอกว่าเขาก็มีการคาดการณ์นะคะว่าความต้องการการใช้พลังงานของทวีปแอฟริกาเนี่ยก็จะเรียกว่าจะสูงขึ้นเป็น2เท่านะคะของเรียกว่าอัตราการเติบโตจะสูงขึ้นเป็น2เท่าของระดับค่าเฉลี่ยของโลกแล้วกันค่ะก็เรียกว่ามีการเติบโตของเมืองแล้วก็ผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะมาดูกันต่อนะคะว่าเราจะไปที่ประเทศไหนต่อดีนะคะพอไปเอเชียแล้วนะคะไปนิวซีแลนด์แล้วนะคะไปแอฟริกาแล้วนะคะอยู่หน้าไหนเอ่ยโอเคอันนี้เป็นการพูดถึงเรื่องการพัฒนาการของวิทยาศาสตร์นะคะเขาบอกว่าไปใต้หัวข้อเรื่องทรานสปอร์ตนะคะคำว่า quicker charging battery will boost electric vehicles ค่ะคือเขาพูดถึงว่านี่เป็นรายงานข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์นะเทคโนโลยีนะคะเขาบอกว่าการที่แบตเตอรี่ที่มันสามารถชาร์จไฟได้เร็วขึ้นเนี่ยจะช่วยสนับสนุนการใช้รถไฟยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามากขึ้นนะคะเขาบอกว่า new แบตเขาบอกว่าเทคโนโลยีใหม่ในการทำแบตเตอรี่เนี่ยมันจะสามารถทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยสามารถขับเคลื่อนนะคะได้มากกว่า200ไมล์หรือว่าประมาณ320กิโลเมตรนะคะต่อการชาร์จเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองนะ10นาทีเนี่ยชาร์จทีเดียว10นาทีเนี่ยวิ่งได้ถึง200ถึง300กิโลเมตรเลยนะคะโดยเขาพูดถึงแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนนะคะคือแบตเตอรี่ตัวนี้ค่ะมันผลกระทบที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันสามารถจะเก็บพลังงานเยอะๆเนี่ยได้ในแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กอะค่ะขนาดเรียกว่าง่ายต่อการพกพาที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าปัจจุแต่คนที่ขับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนก็จะกังวลนะคะว่ารถยนต์เขาจะขับไปได้ไกลแค่ไหนจะหมดพลังงานในระหว่างกลางเดินทางหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้นะคะโดยการทำให้มันง่ายขึ้นในการชาร์จพลังงานเท่าเป็นแบตเตอรี่นะคะเขาก็บอกว่าอาจจะต้องมีการติดตั้งทำโครงสร้างพื้นฐานเรียกว่าเป็นสถานีชาร์จไฟนะคะตามริมถนนต่างๆนะคะเพื่อที่ว่าคนขับเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลนะคะว่ารถอาจจะตายกลางทางแล้วทำไงดีนะคะแล้วก็โดยที่แบบว่าต้องมีการวางนะคะว่าหลังจากที่ถ้าเกิดมันขับได้แบตเตอรี่ชิ้นใหม่เนี่ยขับได้200ไมล์200 300กิโลเมตรเนี่ยคุณก็ต้องมีการตั้งเครื่องไว้ในทุกระยะของ200ถึง300ไมล์นะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดการที่ใช้เวลาชาร์จแค่10นาทีเนี่ยมันก็ถือว่าจะช่วยให้คนตัดสินใจใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเพราะว่ามันก็ใช้เวลาไม่นานกว่าการเติมน้ำมันเบนซินทั่วไปหรือดีเซลทั่วไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผู้ให้สัมภาษณ์คือดร.ชาวหยางหวังนะคะเป็นศาสตราจารย์นะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะ Pennsylvania State University นะคะแล้วก็เป็นคนเขียนรายงานฉบับนี้ขึ้นมานะคะเรื่องเทคโนโลยีของการชาร์จแบตเตอรี่นะคะอันนี้ก็ทวีปแอฟริกาอเมริกานะคะต่อมาค่ะเราก็จะไปกันนะคะที่ยุโรปนะคะหรือกึ่งๆยุโรปนะคะก็คือกรีซนะคะทางกรีซเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาพูดว่า human rights groups เนี่ย dismayed by asylum law นะคะคือเป็นการพูดถึงเรื่องกฎหมายนะคะในการแบบสำหรับผู้ลี้ภัยนะคะหรืออันนี้น่าจะเป็นผู้ลี้ภัยนะคะในแง่ที่ว่าจะทำให้ ควบคุมนะคะในกลุ่มของคนที่มาถึงเรียกว่าชายแดนนะคะเรียกว่าถึงขอบเขตของประเทศกรีซนะคะทางกลุ่ม Human Rights หรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยแล้วก็กลุ่มที่องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยต่างมาบอกว่ากฎหมายที่ออกมาใหม่เนี่ยมันจะควบคุมนะคะมันจะทำให้คนที่ลี้ภัยเนี่ยมันมีความปลอดภัยน้อยลงนะคะแล้วก็คัดค้านนะคะที่ทางภาครัฐเนี่ยตัดสินใจรวบรัดในการออกกฎหมายนี้ออกมานะคะก็ต้องรอต่อไปนะคะปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยนะผู้ลี้ภัยทางการเมืองผู้ลี้ภัยจากสงครามนะคะผู้ลี้ภัยจากภัยธรรมชาติเนี่ยจะต้องแก้ไขอะไรในยุโรปนะคะไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสก็จะเป็นเรื่องที่พูดว่า Inhuman Conditions for Migrants Slated After Date นะคะคืออันนี้ก็เป็นเรื่องของการเงื่อนไขที่ไม่ค่อยเป็นมนุษยไม่ค่อยมีมนุษยธรรมนะคะต่อผู้ที่อพยพนะคะที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะอันนี้ก็จะเป็น NGO นะที่มาช่วยดูแลเรื่องพวกผู้อพยพนะคะหรือแม้ผู้ลี้ภัยต่างๆนะคะที่เขาบอกว่าอยู่ในแถวไหนแถวคาลายนะคะก็เขาบอกว่าต้องนอนนะคะเรียกว่าไม่ได้มีที่พักที่ดีให้ต้องแบบนอนอย่างตามมีตามเกิดมากเลยนะคะซึ่งมันเป็นกระแสขึ้นมาเพราะว่ามันมีคุณชายนะคะชาวในไนจีเรียนะคะก็เสียชีวิตอายุ25เองค่ะเสียชีวิตจากการที่สูดควันเข้าไปควันที่อยู่ในเต็นท์นะคะคือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะจุดไฟนะคะในกระป๋องเนี่ยเพื่อจะทำให้ตัวเองเรียกว่าในเต็นท์เนี่ยมันอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมทำอาหารด้วยนะคะแต่กลายเป็นว่าก็เหมือนกลายว่าสูดรับควันจากการเผาไหม้เนี่ยเยอะเกินไปจนทำให้เสียชีวิตนะคะเขาบอกว่าแล้วก็ผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นผู้เสียชีวิตนะคะในค่ายที่แถบคาไลเนี่ยเป็นคนที่3แล้วในปีนี้นะคะเขาก็บอกว่าอันนี้มันไม่โอเคนะคะคุณควรจะต้องมีการจัดการอะไรที่มันมีมนุษยธรรมมากกว่านี้นะคะแล้วก็ไอ้กฎหมายกฎร่างกฎหมายต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันทำให้บางครั้งเนี่ยทำให้กลุ่มการกุศลที่อยากจะช่วยเหลือคนเหล่านี้โดยไม่ได้เอาเงินจากรัฐเนี่ยมาช่วยเนี่ยก็ช่วยลำบากเพราะว่ามีกฎหมายนี้ข้องกันไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายอาหารให้กับผู้ลี้ภัยผู้อพยพนะคะหรืออะไรเหล่านี้ค่ะก็เป็นจุดที่เรียกว่าทำให้การทำงานเป็นไปได้ยากนะคะนี่ของฝรั่งเศสทีนี้มาอเมริกาใต้บ้างค่ะอเมริกาใต้เนี่ยพูดถึงเรื่อง illegal loggers ambush and kill Amazon land defender นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความรุนแรงเลยนะคะว่าจากการที่มีข่าวนะคะว่าเหล่าคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าพื้นถิ่นเนี่ยของแถบ Amazon ป่า Amazon เนี่ยในบราซิลเนี่ยก็ถูกฆาตกรรมนะถูกยิงนะคะหรือแม้แต่บางคนก็เสียชีวิตนะบางคนก็อยู่ในโรงพยาบาลอาการสาหัสนะคะโดยคนที่ถูกยิงหรือทำร้ายเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มคนที่คอยมาปกป้องพื้นที่ป่านะให้แบบไม่ได้ถูกลุกลามจากการตัดไม้ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเนี่ยเขาบอกว่าคนเหล่านี้ค่ะเป็นชนพื้นเมืองนะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเรียกว่า Guardians of the Forest นะคะที่ตั้งขึ้นมาในปี2012นะคะเพื่อที่ว่าจะจัดการช่วยปกป้องผืนป่าจากพวกละเหล่าแก๊งมาเฟียต่างๆที่จะพยายามจะแบบตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเอาไปขายนะคะก็นี่น่าเสียใจจริงๆนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าแค่การแยกทรัพยากรเนี่ยมันก็ถึงทำให้คนบางคนทำให้มีการฆ่าแกงกันขนาดนี้นะคะก็เป็นอะไรที่น่าเสียใจจริงๆค่ะต่อมานะคะก็ข่าวสุดท้ายนะคะก็ไปที่ประเทศรัสเซียค่ะโอ้โหนี่ข่าวรอบเดือนนี้ไปทั่วทุกทวีปเลยเนาะเนาะอาจจะไม่ไปอเมริกาก็ได้อ่ะโอเคเขาบอกว่ารัสเซียนะคะจบข่าวด้วยรัสเซียพูดถึงเขาว่า military interest in melting arctic reveals new islands เขาบอกว่าทางทหารเรือนะคะของประเทศรัสเซียเนี่ยก็เขาบอกเขาค้นพบเกาะใหม่5เกาะนะคะที่เผยตัวเองขึ้นมานะคะจากการที่ทานน้ำแข็งเนี่ยในแถบขั้วโลกเหนือเนี่ยมันละลายพอมันน้ำแข็งละลายมันก็เห็นกลายเป็นเกาะขึ้นมาเกาะใหม่อีก5เกาะนั่นเองนะซึ่งเขาบอกอยู่ในแถบรีโมทอาร์กติกคืออยู่ไกลๆใกล้ขั้วโลกเลยนะคะเขาบอกว่าการที่ ภายในฮะอยู่ทาง UN เนี่ยเขาก็มีการทำรายงานออกมานะคะว่าเดือนที่แล้วว่าเนี่ยทานน้ำแข็งเนี่ยการสูญเสียทานน้ำแข็งในแถบอาร์กติกเนี่ยมันเรียกว่ามันสูงมากๆเลยนะคะใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาสูญเสียเยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่น่ากังวลค่ะว่าโลกมันร้อนขึ้นในอัตราเร่งที่สูงกว่าที่อาจจะประมาณการมาด้วยซ้ำนะคะแล้วเขาก็กลับมาที่เรื่องผู้ของรัสเซียนะคะรัสเซียก็พยายามจะเปิดเรียกว่าเปิดเหมือนทำให้พื้นที่ตรงที่แบบมีการตั้งเป็นศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อะไรสักอย่างในแถบอาร์กติกมากขึ้นนะคะในปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าพออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยพื้นที่เหล่านี้มันก็จะกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นน้ำมากขึ้นนะหรือทำให้การสัญจรสะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือต่างๆนะคะแล้วก็ตั้งใจที่ว่าจะไปตั้งฐานในแถบพื้นที่ที่มันน้ำแข็งละลายเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็จะไปทำการสำรวจพวกแร่ธาตุต่างๆว่ามีแร่ธาตุอะไรอยู่บ้างนะที่สามารถขุดขึ้นมาใช้ได้นะคะก็วันนี้ก็ข่าวประมาณนี้นะคะรอบโลกจริงๆนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะ SOS ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ